Terve päeva kestel vaevas teda nimetu kiusatus, sundides teda minema ja Gomeri templinaiste seast otsima. Kui ta surus selle alla? Mis oli temal võõrast, kes oli tulnud Gilgalist ja liikus nüüd Peetelist kõrgpaiga puude all? Mis oli tema teistest templinaistest parem, et ta pidi temale mõtlemisega oma aega raiskama? Ta lõpetas oma teenistuskorra nagu unenäos. Ja kuna keskpäevane kuumus oli sügisele vaatamata templime kohal, tõmbus ta taamale puude varju, kus oli pisut jahedam. Uuesti võttis ta pooleli jäänud pergamendirulli kätte, sest tal oli oma märkused savitahvlitele kritseldanud, seni kui ta oleks valmis neid lõplikult maha kirjutama. Ta pani savitahvlid ühtlastesse ridadesse enda ette rohule. Sõjalaulud, palvelaulud, hommikulaulud, õhtulaulud. Laulud kannatusest ja hingepiinadest. Laulud, mida kuningas Taavet lõi oma hinge üksinduses kõrbes ja vilistide keskel. Rändurite kojuigatsusest helisevad laulud ja armastuslaulud, mida leelutatakse viinamägedel küpsete kobarate keskel, täis kui kollase naeru all. Kes olid need tundmatud laulikud, kelle hingest need punakatel, savitahvlitel mustavad read esmakordselt voogasid? Karjased, kes istusid üksinda kuldpruunidel küngastel, kodutud klibukivimägedes, armastajad, kelle hing oli haige kevade tulles. Need ja teised tundmatud, kelle hing polnud rahul igapäevasuse halli üksindusega ja kes sellepärast laulsid oma igatsustest inimese ja jumala sõpruse järele. Võib-olla oli nende seas mehi nagu Aamos tegua mees. Mehi, kes võtsid oma hinge oma peosse ja kirjutasid seda, mida süda sundis. Ta kastis rooksule kirjamusta toosi ja hakkas siledale pergamendile kirjaridu maalima. Ta paigutas kandilised tähed üksteise kõrvale. Sõnad muutusid tolmhallil nahal lühikeseks, otse kui oleksid nad puiseks ja hingetuks kuivanud. Kuid rida järgnes reale ja üksteise järel liikusid need paremalt vasakule nagu sõjameeste jõugud, keda karavani tee ahtus liitsub kitsaks joaks. Nii süvenenud olid oma töösse, et ta ei märganudki teise lähenemist. Ja alles siis, kui selle võõ otsta kohale kummardunult ta kuklatagust puudutas, vaatas ta võpatades üles. Mida sa kirjutad? Päris ta nüüd ning Hoosea haistis ta riietest õhkuvat rohtude lõhna. See oli nende vaevalt tajutavate lõhnade ja ta hääle pehmuse pärast, et ta tundis oma südamest kuuma lainet läbi uhkavat. Mida sa loed? Küsis ta vastuse asemel nõrgalt. Mind pole keegi kunagi lugema õpetanud, vastas naine. Hoosea pani rooksule kõrvale ja paigutas valge kivi pergamendirullile, et seda sirgena hoida. Praegu ei tulnud kirjutamisest enam midagi välja. Diblaimi tütar kandis täna kahvatus sinist õhukest kuube ja see muutis teda otse kui lapseks, kes pole veel tõelist elu tundma õppinud. Ta silmad olid nagu tuikese silmad, ta juuksetukkade vahel, mis helkisid kuldpruunilt pehme villana. Tal polnud ehteid ümber ning ta jalad olid kängitsetud madalatesse sandaalidesse, mis jätsid ta varbad paljaks. Ta oli hoopis ilus ja veatu, süütu ja puhas, otse kui tuleks ta oma isakojast ja oma ema varju alt. Ning Hoosea tundis uuesti, kuidas ta sisikond kiskus kokku valulise tõmblemisega, mis terveda keha muutis jõuetuks. Mis sõna see on? Ütles Gomer ja näitas viimasele kirjareale. Ära puutu, ütles ta ja haaras ta randmest kinni. Kirjamust pole veel kuivanud. Ta oli käe tabanud enne, kui see oleks värskelt kirjutatud sõna mustaks laiguks muutnud. Võõra käsi oli väike ja habras. Peene randmega ja saledate sõrmedega, mis puhkasid ta peos nagu vangistatud lind, abitu ja liikumatu. Loe mulle, mida sa kirjutasid, ütles naine tasa, ilma, et ta oleks oma kätt püüdnud vabastada. Hoosea laskis selle lahti nii järsku, et see tundus otse kui tõukena ja võttis pergamendi üles. Siis luges ta kirjutatud laulu viimase salmi. Ei ükski ole nii püha kui Jehova, sest muud ei ole kui sina ja muud kaljud kui meie Jumal. Ärge rääkige nii ülbesti, ärgu tulgu teie suust välja, mis kõva, sest Jehova on Jumal, kes kõik tunnetab. Temast arvatakse kõik teod õieti ära. Komer kuulas hoolega, nagu laps, kes püüab kuuldut õieti mõista. Ta kulmud muutusid sirgeks ja nende vahele tekkis tilluke püstkriips. See on Hanna kiituslaulust. Ta oli naine, kellele Jumal kinkis Siilo templis palvetamise peale poja. Saamueli ja siis ta laulis selle laulu. Ta nägi Siilo mäekünkast ja linnamüüre äkki enda ees, nagu ta neid oli kaubateelt sageli näinud. Ja äkki muutus loetu reaalseks, nagu olevik. Kas Jehova on peeripoja Baal, küsis Komer mõtlikult. Mul pole üldse Baali. Kuidas pole? Iga ühel on oma Baal. Baalid on ebajumalad, kuid Jehova on taeva jumal. Tema kõrval pole teisi jumalaid. Minu ema kummardas Astartet. Kui ma olin väike, viis ta mind endaga templisse ja seal kummardasime meie koos. See oli vilistide linnas Askelonis. Kuid pärast olen ma olnud Melkarti, Taagoni ja Isise templites. Kuidas ütleb siis Peeri poeg, et neid jumalaid pole olemas? Kuid need on ebausu paigad, inimeste kätetöö, kes pole veel tõelist jumalat tundma õppinud. Eile öösel ma mõtlesin Peeri pojast, ütles Komeräki kõneainet muutes. Nagu ei huvitaks teda jutt jumalatest enam ning naeratus libises üle ta palge. Mis sa minust mõtlesid? Ma ei tea, lihtsalt mõtlesin. Kas sa siis ei maganud? Ma magasin pisut, kuid hommikupoole ma mõtlesin. Olid need head mõtted? Jaa. Kas sa neid mulle ei taha rääkida? Ma mõtlesin, et kui Peeri poeg toob oma ohvri, siis tahaksin ma, et ta mind valiks. Hosea vaatas korraks teisel otsa, enne kui ta oma pilgu langetas. Kuid Komer polnud sugugi segaduses. Ta pilk oli niisama selge, kui ta oli seda olnud jumalatest rääkides. Ning äkki ta mõistis valulise selgusega, et Komerile polnud kõrgpaiga puude all sündinud midagi ebapuhast. Tema oli sel viisil oma ohvriteenistust pidanud juba oma varajasest noorusest peale. Ning äkki tundis ta erilise selgusega, kui jõle ja tülgas oli talle see, mis kõrgpaiga hiies iga ohvripüha puhul sündis. Kummaline, kuidas see just täna talle korraga nii läilaks muutus, kuigi ta oli sellest juba aastaid teadnud ja kuulnud. Nüüd aga oli seal äkki mingi isiklik tunne juures, nõnda, et ta tundis oma hinge haigeks muutuvat ja kõik hakkas ta südamal liiveldama. Seda oli Komer siis oma unevoodil mõtelnud, kui allinnast kostis vahimeeste hõikeid vahikordade vahetuse ajal. Ja esimene koiduaimus hakkas taevast Gileadi mägede kohal värvima. Ning äkki ta tülgastus muutus kaastundeks. Kas sul pole ükskõik, kes sind valib? Ei. Lühikeses sõnas oli nii palju tunnet, et ta pidi korraga üles vaatama. Ning nüüd nägi ta, et Komer nuttis. Suured pisarad veeresid tal üle palgete alla. See oli sama hääletunut, mis teda eelmisel päeval oli kohutanud. Ta tundis, kuidas ta süda kaastunde pärast kokku tõmbus. Komer, ära nuta, sosistas ta ja võttis teise käe. Enne ma ei hoolinud, kuid nüüd ma ei taha enam. Miks sa nüüd enam ei taha? Ma ei tea. Ta kuivatas varukaga pisarad ära. Keskpäeva puhketund hakkas mööduma. Majad ümber liikus aeglaselt inimesi. Templiõpilased tulid reas ja läksid oma tööde juurde. Aga mina ei too oma ohvreid sel viisil, ütles Hosea viimaks. Miks sa ei too? See pole õige ohvriteenistus. Jumal tahab meie hinge, mitte aga ihu. Keegi hõikas Komerit hoonete vahel. Ta tõmbas oma kuue kõrgemale, et mitte sellesse komistada, ja jooksis kutsuja suunas. Hosea vaatas talle seni järele, kui ta kadus majade vahele ja tõusis siis üles. Ta mõtted olid segaduses. Täna ei saanud ta oma tööd jätkata. Ta tuli oma kambrisse, pani savitahvlid kirjamusta toosi ja pergamendi laekasse ja istus kõrke matile. Äkki oli tal tunne, nagu oleks möödunud päeva õhtupoolik libisenud ta teadvuses ääretult kaugele. Nii palju näis vahepeal olevat sündinud, et aeg oma mõiste kaotas. Ent kui ta püüdis sündinule järele mõtelda, mõistis ta, et tegelikult polnud siiski õieti midagi juhtunud. Ainult paar korda oli ta näinud ühte templinaist, kelle olemasolust ta leile hommikul isegi veel aimu ei olnud. Üsna mõnesõnaliselt oli ta sellega juttu ajanud, kuid sellest oli piisanud, et ajamõistet teiseks muuta. Mitte see polnud oluline, mis oli toimunud väljaspool, vaid mida ta hing oli tunnetanud. Ent mida oli ta hing siis tunnetanud? Ta ei teadnud isegi. Ajamõiste oli muutunud, aeg oli kiiresti kulunud, kuigi vari tunnipakul oli roomanud vaid kämbla laiuselt, oli ta hing vanaks ja haigeks muutunud. Ta elueale oli tunnid aastaid juurde lisanud, nõnda, et ta nüüd elule vaatas varavalminu küpsusega. Kuid kõikide mõtete keskpunktiks oli saanud komer, Diblaimi tütar, naine, kellest ta eile veel ei teadnud midagi. Miska oli ta tema südame ära teinud, et ta pidi temast aina mõtlema. Päevatunnid olid aeglased kuluma. Ta teenistus kord algas õhtupoolikul ja nõnda võttis ta oma kohustused eelkäijalt üle. Kuid isegi templi varjulistes hoonetes liikudes olid ta mõtted sellest, millega ta käed tegelesid kaugel. Sama päeva õhtul tuli templimäele jõuk edomlasi. Nad olid keskpäeval karavaniga lõuna poolt tulnud. Nüüd olid nende veoloomad sissesõidu hoovis. Eesliajajad, kaamelijuhid ja kaubasulased aga ruttasid oma tänuohvrit tooma. Kuid hoosea teadis, et nende süda ei olnud ohvri juures, vaid haljaste kõrgpaiga puude all. Rutakalt jätsid nad oma ohvri altarile ja kiirustasid siis välja, et viinaga, söödavaga ja kingitustega templinaiste keskel aega viita. Tol õhtul ajas ohvrilõhn, mida vanad laulikud kutsusid magusaks haisuks jumalale, noore preestri südame iiveldama. Otse kui oleks see midagi hoopis läilat. Ta vaatles ülespoole roomavad suitsupilve ja tal oli tülgas tunne. Väljast hakkas juba kostma joobnute laule, templinaiste kilkeid ja edomlaste rõvedat naeru. Oli ka komer nende seas. Tuli äkki mõte ja keegi võttis ta südamest otse kui tuliste pihtidega kinni. Ta teadis, et nad teda tingimata valivad, sest kas polnud Diblaimi tütar teiste seas kaunim ja noorem. Kuid siiski katsus ta uskuda, et teda pole seal. Kui laskus pimedus ja täiskuu üle templimäe tõusis, katsus ta komerist mõtelda, kes magas praegu oma une asemel ja temast und nägi, kuid valjud naerurõkatused lõikasid ta mõtted pooleks. Oli juba üsna hilja, kuid ikka veel ei vaikunud hääled väljas. Nüüd laulsid nad seal. Need polnud siin tuntud ja lauldavad laulud. Kõrbe ja mägisma viisid, kaugete võõraste maade viisid, mida leelutatakse turgude peal, Damaskuses, Teebas ja Tüüruses. Laulud, mida laulavad Edomi karjased oma kõrbenud mägede keskel, mustade telkide ees, helisesid kõrgpaiga puude all. Kaameli juhtide ja eesliajajate hääled segunesid naiste heledama kööritusega. Joona ja Heeli poeg tuli taamalt ja hõõrus oma käsi. Määrdune pidu, ütles ta ja naeratas tõpralikult. Ta oli ilmselt juba purjus ja ta pale läikis rasvaselt õlise habeme kohal. Oh, neid edomlasi! Neil on kõik viisid teada. Neid ei saa milleski õpetada. Kes seal on neile seltsiks, tahtis hoosia küsida, kuid ta ei julgenud oma suud praotada, sest teda kohutas mõte, et Joona võiks teiste hulgas ka komeri nime nimetada. Kas nad ikka veel ei lähe, küsis ta. Ei, need nii ruttu, sest neil on kulda ja hõbedad nagu teistel vaske. Nüüd nad tantsivad, templinaised tantsivad ja nemad maksavad hõbekeede ja kuldehetega. Kes on need tantsijad? Oo, neid on mitu, kuid kõige parem neist on see uus. Missugune uus? See vilistinaine. Komer, Diblaimi tütar, see sama. Temal on otse kui liblika kergus ja hirve väledus, Tema sarnast pole siin veel olnud. Roojased ümber lõikamatud, ütles Hoosia tülgastusega ja viskas prongspiid, millega tal... Ta oli tuld kohendanud kolinal põrandale. Mis on sinul sellest, ütles Joona pingile laskudes. Peasi, et tempel teenib. Hoora tõ ja koera palgaga. Joona vaatas imestades üles. Läbi viina uimagi tundis ta teise kõne kibedust. Sa räägid otse, kui too meeletu tegoa mees. Hoia, et vana sind ei kuule, ütles ta ja tuikus minema. Meeletu tegoa mees. Oli ta aamuse juba täielikult joodnud unustada? Ei pooltki mitte, sest äkki ta tundis, et tema vastumeelsus templi hiies toimuva vastu oli tõeliselt kujunema hakanud selles saadik, kui ta oli aamasega kokku puutunud ja selle kuulutusi kuulnud. Ent kummatigi oli ka kohtamine Komer Diblaimi tütrega sellega samuti seoses. Enne oli ta mõtelnud sellest nagu üldisest, ebamäärasest pahest, millel polnud temaga isiklikult midagi ühist. Kuid nüüd äkki oli see muutunud isiklikuks asjaks. See oli otse kui pidalitõve kohutavuse üle selgusele jõudmine, sellepärast, et üks sulle lähedane inimene on korraga sellest nakatatud. Kuid kas oli Komer talle lähedane? Naine, kellest ta ei teadnud peaaegu mitte midagi ja keda ta oli alles paari päeva eest üsna juhuslikuna tunduva seigatõttu esmakordselt näinud. Äkki tal hakkas endal hirm, kui ta tundis, kui ligidaseks too võõras naine talle juba oli muutunud. Nõnda hakkas ta süda, teda siis juba tõsiselt võõra naise pärast vaevama. Naise pärast, kelle ema oli vilisti naine ja isa Iisraeli mees. Ning otse kui vaistlikult ta tundis tol ööl üksinda templivaikuses olles, et see oli ainult kõikide nende kannatuste hakatus, mis ka ta pidi kannatama Komer Diblaimi tütre pärast. Kuid mida rohkem öö edenes ja mida selgemalt naabli ja vilespillide mäng hiiest sammas kott tungis, seda rohkem ahistati Hoosea peeripoja südant. Nüüd hakkas ta otse ahastusliku selgusega sellest pilte nägema, mis väljas sündis. Nägi tantsijate jalgade visklemist lummutuslikult õhukeste Egiptuse lõuendist kuuvedal. Alasti säärte ja käsivarte kirglikku vibelemist. Kõhtude hõõritust, kui baalitants üha anduvamaks muutus. Nägi edomlastel lonkurtantsu, tiirast sammu, mis viimaks tantsija veel rohkem joomnustas, kui segatud joomaaeg ja värske viin. Sellepärast oli Eeli ja Karmeli tipul 400 baaliprohvetit tappa lasknud, otse kui hävitatakse ilge ja rüve putukas sandaali talla all. Kuid nüüd oli samasugune roojus isegi templisse tunginud, kus õigupoolest pidi Jehovat kummardatama. Ta jäi seisma sammaste vahele, puudutades oma peopesadega musta basaldi siledat ja jahedat pinda. Kivi külmus tungis sellest põgusest puudutusest ta enda verre ja äkki tundis ta, kuidas ta keha hakkas värisema nagu külmtõves. Kirgas kuuvalgus laskus katuseta aampalkide vahelt vildakate vihkudena otse talle näkku. Selles kooljalikus valguses muutus sammaskoda mingiks võõraks paigaks. Kõik varjud olid sügav mustad ja valguslaigud tuhvalged. Asjad kaotasid oma vormid ja kuju, nagu keskõisel matusepaigal, kus värskelt lubjatud hauad vahivad küpresside keskelt otse kui hingetud silmad kitsaste mustade juuksetukkade alt. Meeletu oli Joona ja Hieli poeg ütelnud ja võib-olla oli tal õigus. Kas polnud tema keha noor ja värske? Kas ei tormanud ta soontes veri niisama kiirelt kui iga teise Iisraeli noormehe soontes? Kas polnud Jehova pannud ta hinge janu, mida ei jaksa kustutada värske viin ega segatud joomaaeg? Nii tõesti, kui ta hing elas ja Jehova elas, kas polnud ta kõndinud läbi maailma nagu see, kes otsib kaotatud esmasünni õigust? Seda kuskilt leidmata. Ja siin oli ta nüüd üksinda, nagu haige loom, keda on tabanud usina küti viskoda. Hing, mida otsid sa? Küsivad ta huuled. Kuid kummatigi ei vasta keegi ta küsimusele. Kui ta päriks, ütle mulle, mis on sulle löödud surmahaav, siis ei saaks ta mitte oma hingelt vastust. Kaks korda oli Komer Diblaimi tütar temal oma armatsemisi pakkunud, kuid ta ei võtnud neid mitte vastu. Meeletu, Joone Jehieli poeg, võibolla on sul siiski õigus. Sina saad elult vähemalt tealike lõbusid, kuid hoose ja peeri poeg. Ei saa muud kui meelehaigust ja hingekitsikust. Nõnda tuli kiusaja teda tol öösel otse Jehova enda templi sammas käigus kiusama. Kuigi issanda lamp põles oma vilkuva leegiga suure koja hämaruses ja altari pronksarved läikisid tuhmilt. Ta kiusas teda üpris kangesti, samas paigas, kus kord esisa Jaakob oli näinud lahtist taevast ja redelit, mis viis Jumala aujärjeni. Ta pilkas ta kannatavat hinge ja rääkis ülbel viisil ta otsivast südamest. Ta pani naeruks otsimise, mis ka ta oli Jehova palet taga otsinud oma lapsepõlvest peale, ja irvitas õela viisil kõikide kõrgemate asjade üle, mis olid teda kihutanud Jumal tunnetamise teed taga nõudma. Hoosea peeri poeg surus oma näo vastu külma sammast, võttis selle ümbert kahe käega kinni ja puhkas, sest ta hing oli üpris väsinud. Tantsumuusika oli kõrgpaigas vaikinud. Suur keskõine hääletus oli üle linna ja templimäe. Ainult vahimehed ja hoidjad kõndisid nüüd veel mööda kuningalinna tänavaid, koputades oma rautatud odaotstega vastu tänava kivisid. Ta hakkas palvetama sõnadega, mis kuulusid templiteenistuse igapäevasesse rutiini. Ent kui ta sõnad muutusid üha kirglikumaks, laskis ta samba valla. Heitis kummuli kuu valgusest lubetud kivitahvlitele ja valas oma hinge Jehova ette sääraste sõnadega, mida ta aastus üle huulte surus. Aega mööda kadus tempel, öö ja terve teda ümbritsev maailm. Ta tõusis üha kõrgemale ja kõrgemale valdkonda, kus polnud enam endisi külmi ja vormituid esemeid. Mingi hõljuv poolvalgus embas teda ja kandis teda üha edasi, kuni ta hing hakkas rahunema nagu lapse süda pärast kibedat nuttu. Sõnad tulid kergelt ja voolates ta südamest, kuid enam polnud nad ahastusest esile tõugatud. Nüüd nad olid kirkad, lühikesed ja hunnitud, otse kui valged kivikesed, mida kiirelt voolavad ojaveed on jahedal liival loendamatuid päevi pesnud. Ta palve polnud enam otsimine, vaid kõiksusse vaibuv leidmine. Ilma enda teadmata ta oli alustanud tänupalvust, otse kui inimene, kes laulab kiituslaulu pärast tänuohvrit. Millal oli ta midagi säärast ennemalt kogenud, liikus sõnadeta küsimus kuskil ta teaduse tagamaal. Ja siis tuli vastus niisama õhuliselt ja ebamääraselt, poisipõlves, kui sa olid oma isa viinamäge hoidmas.